إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فمنا من يصلح صباه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الجامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الله سبحانه وتعالى إنسانية تاريخنا برار بر پیغمبردن خالی قویمد. پیغمبرلر خلقلر اچن نمه منفعتلی بولگن بولسه شنگه یولشد و قیسی نرسه امت اچن زرری بولسه شنگن آداخلنتر بلد. پیغمبرلرنین وظیفه آداخلنترش و ya'ni itoat qilganlarga bashorat berish, itoat qilmaganlarni jahannam o'tidan ogohlantirish. Ularning imkoniyatlarida yo'g'ida ummatlarni majbur qilib yo'lga olib kirishlik. Bu payg'ambar imkoniyatida yo'q narsa edi. Shuning uchun mana bu hadis sharif عبد الله بن عمر رضي الله عنه دا رواية الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم بلن برجة سفر ديدك ديدلر بر منزل جتشتك منزل جتشكن ديكين بزجة بر إركل لك بوديو هركم أزو بلن مشغول بودي. بعض كش چادرını إصلاح قلاتي، بعض كشلر أزو كمان أطر مسابقه oynardı. Ba'zi kishilar o'zini ya'ni markabini o'tlatishlik bilan ovora edi. Tuya bo'lsa, tuyasini o'tlatish va oti bo'lsa, otini o'tlatish, va hokazo shun bilan ovora edi. To'satdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning jarchilari jarchi jar soldilarda as-salatu jami'ah dedilar. Ya'ni musulmonlarning biror bir jamlashlik uchun bo'lgan nidolari shunga o'xshagan, mana namozga nido azon kalimatlari. As-salatu jami'a, namoz hammani jamlash uchun degan xitob qilinardi-da, shu kalima bilan alohida maktub yo'llanmasdi, alohida odam jo'natilmasdi uyiga. Allohni tarafiga haq yo'lga chaqirilishlikda insondan o'tgan kishining bir chaqirishlikka bo'lgan dalolat o'zi kifoya qiladi. As-salatu jami'a kalimasi o'zi kifoya qiladi. Boshqa narsaning keragi yo'q. To'plandik Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga. Shunday aytdilarki, mendan ilgariga payg'ambar o'tgan bo'lsa, uni vazifasi bo'lgan ummatini ummat uchun yaxshilik deb bilgan narsasiga yo'llashlik. Va ummat uchun yomonlik deb bilgan narsasidan ogohlantirishlik shu payg'ambarning vazifasi bo'lgan dedi. Men ham ba'zi narsalardan ogohlantiraman dedi. Bu ummatilar millat islom ummatining afiyatini avvalgisida qilindi dedilar. Ya'ni eng afiyatli, saodatli fitnalardan salomat bo'lgan ummat islom ummatining avvaliga nasib bo'ldi dedilar. Ya'ni o'zlarining davrlariga ishora qildilar. Va ummatning oxiriga mana shu ummatning oxiriga dedilar, balolar yetadi. Va sizlar yoqtirmaydigan ishlar yetadi dedilar. Shunday fitnalar keladiki, bu fitnalar keyingisi avvalgisini yengillashtirib qo'yadi. Avvalgi fitnadan bir tashvishda bo'lgan bo'lsa, keyingi fitnani ko'rgandan keyin men avvalgi fitnani ham fitna deb yurgan ekanman dedi. Fitna bo'ladi. Mo'min aytadiki, shu fitnada xaloq bo'lsam kerak dedi. Keyin u fitna ham ko'tarilib ketadi. Boshqa fitna keladi. Mo'min odam yana shu men xaloq bo'ladigan fitna shu bo'lsa kerak dedi. Kim jahannam o'tidan uzoqlanishligini xohlasa, jannatga kirilishligini xohlasa, kirgizilishligini o'limi kelgan vaqtda Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan holatda o'limi kelsin dedilar. Ya'ni o'lim kelgan vaqtida Allohga va qiyomat kuniga iymoni salomat qolgan holatda o'lsin dedilar. Va odamlarga odamlar tarafidan nima qilinishligini yaxshi ko'rsa, odamlarga ham shu narsani qilsin dedi. Bu hadis sharif Imom Muslim rivoyat qilgan jami sahihlarida. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'p narsalardan ogohlantirdilar. Va ochiq aytdilarki, ummatning afiyati, islom ummatining afiyati birinchi ummatda qilindi dedilar. Demak, zamoni saodat, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotlari, u kishiningga ergashgan xalifai roshidin davrlari, mana bu davrlar fitnadan salomat bo'lgan ummat. Mana bu narsani bilib qo'ymoqimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qiyomat kuni degan mo'jizotlarni xabar berdilar. Qiyomatdan ilgariga ba'zi bir alomatlarni xabar berdilar. Bu xabarlar bilan ogohlantirdilar. Shular jumlasidan Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda aytilarki, "Baynan nafhatayni 40" ikkita nafha, ya'ni birinchi nafha bilan odamlar hammasi o'ladi. Ikkinchi nafha bilan ikkinchi qattiq tovush bilan tirilishadi. Shu ikkita nafha, ikkita tuydash, tovush o'rtasida Alloh biladi bu tovushning kayfiyati qanaqa bo'lishligini 40 bor dedilar. Shunda so'rashdilarki, "Qolu ya Abu Hurayra 40 yawman 40 kun bormi?" dedilar. Qala abaytu, men 40 kun deyishlikdan boshlabdim dedilar. Qalu 40 sana 40 yil bormi? Qala abaytu. Men bosh tortdim buni 40 yil deyishdim. Qalu 40 shahram 40 oy bormi? Qala abaytu. Bundan ham bosh tortdimki 40 oy deyishdim. Va yubla kullu shay'in min insanin min al-insani illa ajaba az-zana. Fihi yurakkabu al-khalq thumma yunazzilullahu min as-sama'i ma'an fayanbutuna kama yanbutul baqr. Insondan har bir narsa inson xaloq bo'lgandan keyin dafn qilingandan keyin chirib ketadi. Hamma narsasi chiriydi. Magar ajabuzzan ajbuzzanab. Dumg'azaning oxirgi qismidagi bu mus deb ham aytiladi arab tilida ajbuzzanab deyiladi. Dumg'azaning oxirgi qismidagi joy chirimaydi deydi. Shun bilan xalq insonni ikkinchi bor shu yerdan yaratiladi. Va Alloh subhanahu va taolo osmondan suv tushiradi. Xuddi o'simliklar shunday o'lib chiqqandek insonlar avvalgi holiga qaytishadi. Men payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qiyomatdan ilgarigi alomatlarning ba'zisiga bir ishora qilishlikdan ilgari bu hadisni o'qib berishligimdan maqsad shuki, ajbuzzanab bu dumg'aza. Dumg'azaning oxirgi qismidagi hozirgi zamonda ham olimlar insondagi hamma narsa chirisa ham shu moddaning chirimasligini isbot qilishyapti. Hozir yer kurrasi degan hamma olimlar mana bu arab tilida ajbuzzanab deb 1400 yil ilgari aytilingan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu muttafaqun alayh bo'lgan hadislar rivoyat qilyaptilar. Mana bu o'rinni chirimasligini endi bilishdi. U vaqtda bu narsani faqat iymon tasdiqlagan. Iymon bilan tasdiqlashganlar. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qiyomat alomatlari va qiyomatdan bo'lgandan keyin oxiratdagi bergan xabarlarini hozirgi zamonning ham aqli yetmayotgan bo'lsa, yana davrlar uchlik bilan aqli yetib qoladi. Lekin mu'minlar uning aqli yetganligi yo yetmaganligi uchun aqli yetganligi uchun tasdiqlab, yetmaganligi uchun tasdiqlab qo'ymaydi. Ular bu hadisning sahih rivoyati bo'lgandan keyin albatta buni tasdiqlashadilar. Shuning uchun ajbuzzanab bu dumg'azaning oxirgi qismidagi hujayra moddasi mana buning hech qanday hayotdagi bo'lgan ta'sirlarning birortasi uni yo'q bo'lishligiga sabab bo'lmasligini dinga unamagan olimlar o'zi kashf qilib turibdi. Demak, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bo'lgan xabarlarni shunday sahih bo'lishlik sharti bilan qabul qilib biz tasdiqlamoqimiz kerak. Mana bu xabarlardan bittasi uzunroq hadisda bo'lganligi uchun men ma'nosiga ishora qilib o'taman. Bu hadis sharifni Navosi ibn Sam'on radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Hadis sharif Imom Muslimning Jami' sahihlarida keltirilgan hadis. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسي والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافية كأني أشبهه بعبد العزى بن قطط وحديثنين أزن بلغالي جوشن إبارة الأقمة سنقلغن مزمونون اعتبرشن بلن كفاية لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم برتن دجالنا ذكر كذلك دجالنا hamma alomatlarni bayon qilib berdilar. Hattoyinki gumon qildik biz shu xurmozor tarafidan kelsa kerak deb gumon qildik-da, shu tarafga qarab yurdik. Bu narsani bizni borganligimizni bilib, nima uchun borganlik haqida bizdan savol qildilar. Shunday biz aytdikki, ya Rasululloh, Dajjolni zikr qildingiz. Juda ham aniq alomatlarni bayon qildingiz. Shu biz gumon qildikki, shu xurmozor tarafida yashasa kerak deb gumon qildik. Aytdilarki, sizlarning ustingizda meni qo'rqitgan narsa Dajjol emas. Ya'ni sizlarning hozirgi tirik bo'lib turgan kishilarning ustida meni qo'rqitgan narsa Dajjol emas, Dajjoldan boshqa narsa qo'rqitadi dedi. Agar Dajjol men sizlarning huzuringizda turgan vaqtimda chiqsa, men unda sizlar o'z ishingizni qilaverasizlar, men un bilan hujjatlashaman. Ammo Dajjol men sizlarning ichingizda yo'q bo'lgan holatimda chiqsa, unda har bir kishi o'zi hujjatlashadi dedilar. U og'ir dedilar. Alloh subhanahu va taolo haqiqiy har bir musulmonning ustida mening xalifamdir dedilar. Ya'ni Alloh uni himoya qiladi dedilar. Haqiqiy musulmonning ustida. Uning ba'zi belgilariga ishora qilib aytdilarki, u yosh suratda, sochi jingalak suratda, ko'zi xuddi otilib chiqqan uzumga o'xshaydi dedilar. Tofiya, ya'ni ko'zi otilib chiqqan. Xuddi men Abdul Uzza ibn Qatan degan odamga o'xshataman dedilar. Qaysi bir odam ni Dajjol topgan davrida bo'lib qolsa, Surai Kahfning avvallarini o'qib o'qsin dedilar. Surai Kahfning avvalda Alloh subhanahu va taolo dinning og'ir fitnasiga duchor bo'lgan yosh yigitlarning dinini olib qochganligini xabarini bergan. Mana bu xabarni yodlariga olsin dedilar. Bu Shom bilan Iroq o'rtasidagi yo'lda chiqadi dedilar. O'ng va taraf taraflariga, o'ng va chap taraflarga fasod tarqatib yuradi dedilar. Ey Allohning bandalari, mustahkam bo'linglar, Dajjol chiqqan dedilar. Biz aytdikki, ya Rasululloh, yerda qancha turadi u dedi. Aytdilarki 40 kun dedi. 40 kunning bir kuni borki, bir yilga o'xshaydi dedilar. Yana bir kuni borki, bir oy misoli dedilar. Yana bir kuni borki, bir hafta misoli dedilar. Boshqa kunlari xuddi hozirgi kunlarga o'xshagan. Shunda so'radikki, ya Rasululloh, mu'min odamning qanchalik namozga o'zini bog'laganligini ko'ringki, ashablarini shu vaqtda savollari nima bo'ldi? 40 kunga o'xshagan bo'lsa, bir xurmolarimizni sotib olamiz deyishdimi? Yonki bir tirikliklarimizni o'tkazib olamiz deyishdimi? 40 yilga o'xshagan kunlarda nima qilamiz? Degan savolni sahobalarning qalblari nimaga bog'langanligiga mana bu savol dalolat qiladi. Shunda so'rashdilarki, ya Rasululloh, bir yilga o'xshagan shu kunga to'g'ri kelib qolganimizda bizga bir kunlik namoz kifoya qiladimi dedi. Namoz ularning uchun muhim bo'ldi. Ya'ni bir yil miqdoridagi o'tgan uzun kunda namozni qanday o'qiymiz? 5 vaqt namoz bo'ladimi? Yo'inki 1 yillik namoz miqdorida o'qiymiz dedi. Aytdilarki, "La faqduru lahu qadrahu." Shu kunni miqdorlaysizlar dedi. Ya'ni 1 yillik namozni o'qiysizlar dedi. 1 oylik va 1 haftalik namoz o'qiysizlar. Mana shu masalani shuni ulamolar hujjat qilib, mabodo bir kishi yerning kunidan uzoqroq kun bo'ladigan maydonga chiqib qoladigan bo'lsa, shu soatni miqdorlab turib namoz o'qiydi dedi. Mana shu hadisni hujjat qilishadi. Ularning qanchalik namozga bir qattiq bir ehtimom berganliklarini mana bu hadis sharif dalolat qiladi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan aytdik deydilar sahobalar, yerdagi bu har tarafga o'ng va chap tarafga tezlik bilan fasod tarqatadi dedilar. Qanday bir tezlik suratda deganlarda, xuddi shamol haydagan bulutga o'xshagan, yomg'irli bulutga o'xshagan tez suratda fasod tarqatadi dedilar. Odamlar oldiga keladi. Ularni o'zini fasod yo'liga chaqiradi. Odamlar ishonadi. unga ijobat qilishadi. Dajjol ularning ko'ziga har xil bir odatdan tashqari narsalarni ko'rsata boshlaydi. Osmonni buyuriydi, yomg'ir yog'adi. Yerni buyuriydi, o'simliklarni undiradi. Ularga bo'shoqlari, ya'ni yerdagi hosillaridan bo'lgan bug'doy bo'shoqlari eng uzun suratda meva beradi. Dajjolning ko'rsatgan namoyishi bilan. Yelin sut beradigan mollar, qo'ylar bo'lsa, eng komil suratda sut beradi. Va bitillari eng chiqqan holatda yetilib taomlanadi hayvonlar. Odamlarning oldiga keladi. Ba'zilar baribir bu narsalarga aldanmagandan keyin ularni o'zini yo'liga chaqiradi. Uni gapini rad qiladi, sen dajjolsan deyishadi. Undan burilib ketadi. Ular nihoyat darajada qo'llarida biror moli davlat qolmagan holatda qiynalib, yong'irsiz qahatchilik bilan tong ottirishadi. Ularning oldidan dajjol kelib, harob yerlaridan o'tib, yerga aytadi: "Asriji kunuzaki." Konlaringni chiqaray yer deydi. Ana shu vaqtda konlar unga ergashadi. Xuddi asalarilar podshosiga ergashib ketgandek. Shunda bunda ham aldanmagan. Bunda ko'p odamlar aldanib ketadi. Aldanmaganlarni yana o'zini yo'liga chaqiradi. Bu har xil namoyishlar ko'rsatadi. Bir kishini chaqiradi-da, nihoyatda quvvatda to'lgan yosh yigitni chaqirib, qilich bilan uradi-da, ikkiga bo'lib tashlaydi, xuddi nishonani qattiq bo'lib tashagandek. Keyin ikkiga bo'lingan bu odamni chaqiradi. Unga qarab butun bo'lib yurib keladi. U yuzi dajjol kurib odamlarga o'zini namoyishi bilan quvonadi. Mana shunday mo'jizalar ko'rsata boshlaydi. Men bu hadisni o'qib berishligimdan biz islom yo'lini qanday tushunishligimiz kerakligiga ishora qilmoqchiman. Bizi islom Allohning kalomi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari. Bizni oldimizga suolatlar dunyosiga aylanib qoldi birodarlar. Bu suollar qolonchi buni ko'rar ekan, pistonchi mana bunday narsa qilyapti, falonchi shu uyda turib-turib har xil odamlarni amaliyasini uyda turib jinlar orqali bajaryapti, pistonchi bunday narsa qilyapti, falonchi shunday desa o'rnidan turib kasallar turib ketyapti, bunday o'lyapti degan narsalar bilan to'lib ketdi dunyo birodarlar. Bizning islom, takror aytaman, dunyodagi hamma jamoalar pul bilan tarqalgan birodarlar. Hamma jamoalar odamlarga pul berib o'zini yo'liga chaqirgan. Yo bir namoyishlar ko'rsatib o'zini yo'liga chaqirgan. Har xil narsalar bilan o'zini yo'liga chaqirgan hamma jamoani tekshiring. Hozirgi vaqtdagi botil jamoalar. Kim 50 ta odamni bizni yo'limizga yetalab kelsa, bitta sayyora beriladi deb va'da qilyapti. Ya'ni odamlar mashg'ulan dunyo qarash, oxirat bu ehtimomidan chiqib ketdi. Shuning uchun og'zing qani desa, quloqni ko'rsatadigan odamlarni yetalab kelyapti. Ularga muhim emas, hech narsa muhim emas, faqat bugungi non, choy muhim. Boshqa narsa muhim emas. Oxirat muhim emas. Shuning uchun tekshirib ko'ring, hamma odamning butun umumiy til bilan, bir til bilan aytganda, nayrangozlik uslubi bilan o'zining yo'liga chaqirishlik boshlandi. Hamma mol beryapti. Kambag'allarni mol berib turib o'zining yo'liga chaqiryapti. Kasallarga davo berib turib o'zining yo'l botil yo'liga chaqiryapti. Islom shunday qildimi? Yo'q. Islom tarixini nazarini tashlang. Biror odamni mol berib o'zining yo'liga chaqirmadi. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldilariga kelib, yakka turgan holatlarda birorta bir yordamchilari yo'qda bizni
sizni yo'lingizni men quvvatlayman deb eng shonli shavkatli e'tiborli odamlar sizdan keyin mulk menga yarmi bo'lsa mumkinmi deganlarda mulk Allohniki, yer Allohniki. Men bu narsani senga va'da qilmayman. Nihoyat darajada muhtoj soatlarda ham shu narsadan voz kechdilar. Demak, islom biror odamni mol bilan aldab o'zining yo'liga chaqirmadi. Va'da qilmadilar biror narsani, magar bitta narsaki jannatni va'da qildilar. U jannatni Alloh beradi. U jannat yerda emas edi. Shuning uchun mustahkam aqida o'rnamagan jamoalar hammasi ozgina narsa bilan qovdirib qolyapti hozirda. Hozirda ko'ring. Biror keladi, bo'yningga olasan deb kelyapti. Bizi bo'ynimizga olib bo'lganmiz birodarlar. Biz Alloh tarafidan Allohning buyrug'ini qilishlikka, Alloh qaytargan narsalardan qaytishlikka bo'ynimizga olib bo'lganmiz. Endi bizi bo'ynimizga boshqa bir odam bir narsa qo'ya olmaydi. Haqiqiy mu'min odam mana bu narsani bo'yniga olib bo'lgan. Mana bu narsalar bizni bir fikrimizni ochmoqligi kerakki, bizni ro'baroyimizda bir odamni shunday bo'lib, qaytib uni chaqirganda oldiga yurib keladigan odam chiqqan vaqtida ham biz buni shayton demoqimiz kerak. Jur'at bilan aytolishimiz kerak. Bu shayton deb demoqimiz kerak. Hali biz bu narsani ko'rganimiz yo'q birodarlar. Lekin oddiy narsalar bilan hozir dovdirab qolgan iymonlar bu mustahkam iymonlar emas. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ogohlantirdilar. Hozirgi davr hamma nayrang ko'rsatadigan davr bo'lib qoldi. Endi yaqin kunda bu ketuvda tomosha bo'lib qolmaydi birodarlar. Hamma nayrang yo'qolib ketadi. Uni tomosha qiladigan odam qadrliroq bo'ladi. Chunki u kamayib ketadigan narsa tomosha bo'lib qoladi. Shuning uchun ko'ring, hamma johiliy manhajlar, hamma hozir johiliy manhajlar butun hujum qila boshlayapti. Ular hammasi o'zining nayranglari, mol, pul shu narsalar bilan odamlarni aldashlikka, odamlar iqtisodiy tanglikka uchragan odamlardan fursatni g'animat bilib, noto'g'ri yo'llarga olib kirishyapti. Har xil nayrangvozlar ular o'zlarining har xil bir da'volar bilan da'vo qilishyapti. Yer kurrasi mana bunday dajjolchalar bilan to'ldi birodarlar. Uning kattasi chiqqanda haqiqiy mu'minlar sobit qadam bo'lib qoladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ey Allohning bandasi dedilar. Mollarini din yo'lda sarf qilgan, jonlarini din yo'lda sarf qilgan kishilarga xitob qilib ogohlantirdilar ey Allohning bandalari mustahkam bo'linglar. Ana shu soatda Alloh subhanahu va taolo Masihul Maryam Iso alayhi salomni jo'natadi dedilar. Damashqning janubiy va shimoliy sharq tarafidagi oq minoraning oldiga ikki xil, ya'ni ikkita libos kiygan holatda tushadilar. Qo'llarini ikkita malak farishtaning qanotiga qo'ygan holatda. Men takror aytaman. Hali Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mo'jizalarini aytib berdim. Bu hozirgi o'qilayotgan mo'jizalar hozirgi 21-asrning ko'z oynagini taqib olgan odamlarga hayron bo'lib bu g'alati ko'rinishligi mumkin. G'alati ko'ringan bo'lsa, avvalgi dumg'azaning qolishligi ham ajib ko'ringan. Hamma narsa chirib-chir qolar ekan deb kulgan. Ammo dinni islomni qabul qilmagan olimlar o'zlari kashf qilishligi insondagi shu modda qolib, oxiri inson mana shu yerdan tarkib topishligini olimlar o'z isbot qilib turdi. Mana bu mo'jizalarni ham biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sahih hadislar rivoyat qilinganligi bilan biz isbotlaymiz. Bu narsaning kayfiyati haqida bahs qilmaymiz. Boshlarni quyi qiladilar. Boshlarni quyi qilishlar bilan yomg'ir yog'adi. Boshlarni ko'tarsalar, u kishining boshlaridan oqqan ter xuddi lulug'ga o'xshab tushadi. Kofir uchun bu Iso alayhi salomning nafasini topgan kofir shu vaqtda o'ladi. Bu kishining nafaslari ko'zlari yetgan joygacha nafaslar bor turadi. Dajjolni istaydilar.
hattoki Lut shaharining darvozasini oldidan topib qatl qilindilar. Iso alayhissalom oldiga bir Alloh subhanahu va taolo Dajjaldan saqlagan jamoalar keladi. Ularning peshonalarini silaydilar va ularga jannatdagi darajatlarni xabarini beradi. Beradilar bu kishi. Alloh subhanahu va taolo Dajjal fitnasidan saqlangan kishilardan qilsin. U kishi Dajjaldan saqlangan kishilar bilan turganlarda Alloh subhanahu va taolo vahiy qiladi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xabarlari. Men biror kishi ham jang qilishlikka toqati bo'lmaydigan bandalarimni chiqarib tayyorlab qo'yganman dedi. Bandalarimni Tur tarafiga qurbon qilib olib boring dedi. Alloh subhanahu va taolo Ya'juj Ma'jujni jo'natadi. Ular har bir tarafdan sug'urilib chiqadi. Ularning avvallari Tabariya diyoridagi ko'lning oldidan o'tadida ko'lning suvini biror qultum qo'ymasdan ichib qo'yadi. Oxirlari kelib shu yerda ko'l bor edi deyishadi. Bilmaydi avvallarning ichib qo'yganligini. Alloh subhanahu va taoloning payg'ambari Iso alayhissalom va ashablari shunday qamal qilinishadiki, ya'ni Ya'juj Ma'jujdan chetlanib, bekinib shunday qamalda qolishadilarki, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ularning bittalariga bir mol mingan ho'kizning boshi, shu boshidagi go'sht, kalla suyagi, kalla go'shti sizlar uchun hozir bo'lgan 100 dinordan yaxshiroq bo'ladi, manfaatliroq bo'ladi. Shunday ochlik bilan qamal qilinishadi dedilar. Allohning payg'ambari Iso alayhissalom va ushga ashablari radhiyallohu anhum Alloh subhanahu va taologa rag'bat qilib moyil bo'lib duo qilishga yo'l borishadilar. Alloh taolo ularga yo'l borishganlardan keyin bu Ya'juj Ma'jujga yelkalariga bir qurtni jo'natadi. Ular hammasi bir odamni o'lganidek erta tong vaqtida hammasi qatl qilingan holatda aylanishadi. Keyin Alloh subhanahu va taoloning payg'ambari Iso alayhissalom va ushbu ashablari yerga kelib kelishadi. Yerda biror bir qarish yer qolmaydiki, kelishgan joylarda magar Ya'juj Ma'jujning hidiyu uni o'ligini jasadi tiqilib ketgan bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning payg'ambari Iso alayhissalom va ashablari Allohga yalborib duo qilishadilar. Alloh taolo bir xuddi buxt, ya'ni o'rkak tuyaning bo'yiniga o'xshagan qushni jo'natadi. Ularni ko'tarib Alloh xohlagan joyga olib boradi. Alloh subhanahu va taolo bir yomg'ir jo'natadiki, bu yomg'ir dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, hamma uyga bu yomg'ir yetadida yerni yuvib tashlaydi, xuddi oynaga o'xshatadi. Yerga mevangni undir deyiladi. Barakotingni qaytar deyiladi. Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i bilan barakot qaytib keladi. Shunda shu jamoa nihoyatda mamnun bo'lib yashaydi. Ularning mamnunligi tushga nihoyatda barakot keladi. Hattoki bir sog'in tuyaning sutini bir jamoa odamga yetadi. Bir sog'in molning suti qabilaga yetadi. Bir sog'in qo'yning suti bo'lsa bir qabiladan kichikroq jamoaga yetadi dedilar. Alloh subhanahu va taolo mana bunday barakotli hayot bo'lib turganda bir muloyim bir shabada jo'natadida ularning qo'ltiqlaridan qabzi ruh qilinib jonlari taslim qilindi. Yaxshi odamlarning yer kurrasidagi har bir mu'min musulmonning joni qabz qilinadi. Odamlarning eng yomonlari qoladi. Biz aytib o'tganmiz, odamlarning yomonlari ikki toifa. Qabristonga masjid qilganlar va qiyomat bo'lganda tirik qolganlar deganmiz. Mana bu mu'min odam, ki musulmon odam shu shaboda kelgan vaqtida hammasi qabzruh bo'lib jon taslim qiladi. Odamlarning yomonlari qoladi. Shunday darajada yomonki, ular zino ishlarini shunday oshkor suratda qiladiki, eşeklar aşkar urbaçlığa aşken vakti diye halat dediler. Aşkar zina paşbolat dediler. O şimdi yaramaz maraz tabiatlik adamlar kaladı. Ve şular yeryüzü de bırak. Allah'ın yakka Allah'ta ibadet kıladigen bir insan kalmayı şimdi maraz taika adamlar kalgenden kegin yer kurrası insanga haram boladı. Çünkü yakka Allah'ta ibadet kıladigen bir insan sürerken yer kurrası saklanıp duruyordu. Allah subhanahu ve teala şunun ruhunu kabız kılıp alıp durup yerde birer yakka Allah'ta ibadet kıladigen insan kalmayandan kegin şularının üstüne kıyamet kayın buladı. Mene bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin mucizatlerden bazıları buradırlar. Bu hadis-i şerif hamma için kerek bulsa ham bizning hozirgi zamanda musulmonman degan kişiler için juda ham muhimdir. Çünkü hozir bashoratchi isimlik, har xil nomlik, har xil juda ham urub botili bilan odamga nihoyatda baland parvoz qo'yilgan nomlar borki, hammasining o'zbek tilidagi tarjimasini aytgan yozdi. Biz islom bunday nayranglarga muhtoj emas. Bizi islom ahli ming afsuslar bo'lsinki, shunday odamlarga umridan mustahab qilmagan odamlarga aldanib yurishligi juda ham katta musibatdir. Shularga mollarini sarf qilishligi, dindan ajralishligi bilan birga aqlsizliklarni ham dalolat qilayotgandir. Kofirlar buni qilishligi ajabmas. Mushriklarning bu ishni qilishligi qiziqmas. Albatta bu ishni qilishligi kerak. Shuning uchun kofir, shuning uchun mushrik. Ammo musulmonman degan kishilarning bu narsalarga aldanishligi nihoyat darajada qattiq bir musibatdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam islom ummatini ogohlantirdilarki, mabodo dajjoldan ogohlantirdilarki, dajjolning sifatlarini hali biz bo'ldizi hal qilish ko'rgani yo'q birodarlar. Ko'rsa nima bo'lar ekan? U yerdan bitta falon chiqon chiqdi deydi, piston chiqon chiqdi deydi, falon chiqdi, hammasini tekshirib ko'ring. Yana Qur'on o'qir ekan deb qo'yadi. Yo'ki besh vaqt namoz o'qir ekan deydi. Birodarlar, bu aytayotgan dajjol osmonga buyruq qilib yomg'irni ko'rsatadi. Yerga buyruq qilib o'simliklarni o'ldiradi. Odamlar hamma dinidan voz kechib yuboradi. Hozirgi iymonliman degan kishilar agar biror bir quruq joydan bir narsani bog' qilib beradigan bir shayton chiqadigan bo'lsa. Iymon mana bu insonlarga uchrashligi muqarrardir. Har bir kishi bu muqarrar hayotining ozgina qismida og'ir imtihonlarga uchrashligi. Alloh subhanahu va taolo jannatni oson joy qilib qo'ygani yo'q. Shuning uchun ham bizga muhim emas. Ulamolarning haqiqiy ulamolardan bittalariga xabar berishdiki, qalon joyda bir odam chiqibdiki, molni og'zidan kirib ketib, orqa tarafidan chiqyapti dedi. Shunda ko'p odamlar fitnalanib aldanib ketdi. Borib aytdilarki, meni olib boringlar shu yerga dedilar. Shunda bu kishini katta odamligini bilib, bu odam uni yo'liga kelsa, juda ko'p odam kirib ketishligini bilishib, borib shu o'zining nayrangini ko'rsatdi. Molning og'ziga haqiqatda kelib ketdilar, kirishlar bilan shamshir bilan molni beliga urdilar. Ikkiga bo'lib tashladi. Odamni ham bo'lib tashladi. Mana bunday narsani haqiqatda ko'rsatadigan bo'lib qolsa, mu'min odamning iymoni shunday darajada bo'lmoqligi kerak. Agar bu ko'p ishlar nayrang birodarlar, haqiqatda shunaqa bo'layotganda, shunday mu'min odam uni shunday Allohga bo'lgan ishonchi, yakka Allohga bo'lgan ibodati, shunday yakka Allohga sig'inishligi shunchalik mukammal bo'lmoqligi kerakki, shamshir bilan bo'lib tashlanadi degan darajada bo'lishi kerak. Shuning uchun bizga mana shunday haqdagi savollar to'xtasin tushundan boshlab. biz bo'yniga olganlarga javob bermaymiz. Biz bo'ynimizga olganmiz. Allohning buyrug'ini bo'ynimizga olganmiz. Mana bu narsa biz bo'ynimizga olgan narsa. Ikkinchi bor bu bo'yinga boshqa narsa chiqmasligi kerak. Hozirgi iymon xuddi mana bu hadis sharifda bayon qilinganga o'xshaydi. Men hammani aytmoqchi emasman. Alloh subhanahu va taolo haqiqiy iymon yo'liga yo'llasin. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, "Salatatul la yukallimuhumullohu yawmal qiyamah va la yanzuru ilayhim va la yuzakkihim va lahum adabun alim." Uch toifa borki Alloh taolo qiyomat kuni ularga gapirmaydi. Alloh qaramaydi. Alloh ularni poklamaydi. Ularga alamlantiruvchi azobdir. Birinchisi kim? Rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu min ibn as-sabil. Sahroda bir suv bilan turadi. Suv bor, quduq bor. Shu suvni ustida turibdi. O'tgan odamni shu suvni ichirmaydi. Mana bu odam Alloh subhanahu va taolo unga gapirmaydi ham qiyomat kuni qaramaydi. Chunki bu suvni man qilmaslik kerak misolida. Ikkinchisi rajulun bay'a rajulan sil'atan ba'da al-'asr. Fa halafa billahi la akhadha bikada wa kada. Fa saddaqahu wa huwa ala ghayri dhalik. Ikkinchi bir kishi bilan savdo qildi. Bir narsani asrdan keyin savdo qildi. U aytdiki, buni falon-falon narxga olganligini. Ya'ni, u aytdiki, men falon-falon narxga oluvdim dedi. Lekin buni tasdiqlab bu savdo qilib olaverdi. Lekin bu haqiqatda bu falon pulga olmagan edi, yolg'on gapirgan edi. Mana shu yolg'on gapirib savdosini yurgizgan o'tkizgan odamga Alloh taolo gapirmaydi, qiyomat kuni qaramaydi ham, poklamaydi. Uchinchisi وَرَجُلٌ بَيَعَ إِمَامًا لَا يُبَيَعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا Mana bu narsaga ogohlantirmoqchiman. Bir kishi bir o'zining peshvosiga bay'at qilgan. Dunyo uchun bay'at qilgan xolos. Shu odamga ergashayotgan odamlar kam bo'lmayapti deb bay'at qilgan. Ya'ni kam bo'lmayapti degan ma'no ishi yuryapti, savdosi yuryapti, kasbi yuryapti, dunyoda kam bo'lmayapti deb bay'at qilgan. فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَرْ Shu dunyoni bu berib tursa bu ergashtirgan odam ahdiga vafo qilib yuradi. Va illam yaqihi minha lam yaqin. Agar bu narsa bermasa, ishi yurmay qolsa ahdiga vafo qilmaydi. Bu men ishi yurmay qoldi deydi. Mana bu odamga Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni gapirmaydi ham, qaramaydi ham, poklamaydi. Hozirgi vaqtdagi iymonlar bir qiziqki, inson tandurus bo'lsa musulmon bo'ladi. Agar kasallik yetib qolsa, tamomiy shirk amallarga kirib ketaveradi. Nima bo'lsa ham, nopokmi, marazmi, mustahab qilmaganmi, butun shuni shirk amalini buyuryaptimi, nima ish qilishligidan qat'iy nazar shu yo'lga kirib ketaveradi. Allohning buyrug'ini hayotida bir marta shu narsani ishlamaydi, birodarlar. Dunyo ishi yursa ko'p odam musulmon. Ishim mana iymon keltirib namoz o'qib kam bo'lmadim deydi. Agar namoz o'qib bir dunyo ishi yurmay qoladigan bo'lsa, darroq u iymoni dunyo, u dunyoga ibodat qilganligini Alloh taolo unga ko'rsatib beradi. Bu degan so'z islomning buyrug'ini qilsa albatta dunyodan mahrum bo'ladi degan emas. Lekin bu muhim bo'lmasligi kerak mu'min odamga. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham hozirgi hadisga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Shu hadis menimcha kifoya qildi deb bilaman. Hozirgi vaqtdagi har xil bizga xabarlar haqida berilayotgan savollarga javob bo'ldi deb bilaman. Hali birodarlar, Alloh subhanahu va taolo o'zi saqlasin. Bu fitnalarning mana bunday kattalarini ko'rganda nima bo'lar ekan? Hatto odamlar aytadiki, falon yilda mana bunday voqea bo'ladi deganida, shu voqea bo'ldi. Shu odam ancha to'g'ri odamga o'xshayapti deb gumon qilaydi ko'p odamlar. Biz men takror aytamanki, bir odamni bo'lib chaqirganda yurib kelgan vaqtda ham bu shayton deyishim olg'imiz kerak. Iymon mana bu narsinday bo'lmoqligi kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam iymoni mustahkam bo'lgan, iymoni qimirlamaydigan, zilzilalanmaydigan ashablarini ogohlantirdilar mana bunday katta fitnalardan. Shunda bir kishi keng hovli, yaxshi ulov va solih ayol umrni uzaytiradi degan hadis bormi deb so'radilar. Ya'ni meni bunday hadisni bilmadim-u, shunisini bilamizki, shumlik uch narsada bo'ladi deganlar. Ya'ni baxtsizlik uch narsada bo'lishligi mumkin dedilar. Bittasi hovlida, bittasi markabda, bittasi ayolda bo'lishligi mumkin dedilar. Ba'zi odam o'zi yaxshi holatda bo'lib, bir hovliga ko'chib borish hech yaxshi bo'lmasligi mumkin. Shunda shu hovlini de shumlik bor degan hadisga amal qilib, sotib olib boshqa joyga o'zgartirsin. Bir kishi bir markabni olsa, bir sayyora olsa, hech shu sayyora bilan bir yaxshi hodisalar ko'p bo'laveradi. Shu yaxmadi deb turib sotib olsa, shumlik bor deganlar. Shunga o'xshagan ayol haqida ham shunday bor. Ba'zan uylanadi, siz baxtsiz bo'lib yashaydi. U o'zi ham baxtsiz, ayoli ham baxtsiz bo'lib yashaydi. Ikkov ajrashishlik bilan ikkov baxtli bo'lib ketadi. Hayotda bu narsalarning misoli ko'p bo'lgan. Ko'p savollar o'tdi. Kambag'allik kofirlikka olib boradi degan. Ba'zi vaqtlar bo'lsa kambag'allik bilan faxrlanaman degan hadislar bordi. Bizda aytilgan ma'sul kambag'allik deyilmagani faqr deyilgan. Al-faqru. Faqr kalimasi arab tilida muhtojlik degani. Faxrlanadigan muhtojlik Allohga muhtojlik bilan faxrlanadi. Qur'oni Karimda Alloh taolo ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Alloh wallohu huval ghaniyyul hamid. Ey odamlar, Allohga sizlar muhtojsizlar. Demek bu muhtojligimiz bilan faxrlanamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam al-faqr, ya'ni muhtojlik bilan faxrlanganlar Alloh subhanahu va taologa muhtoj bo'lishligi bilan. Har bir banda Allohga muhtojligi bilan faxrlanmoqdir. Bu faxr unga izzatni bildiradi. Ammo odamga muhtoj bo'lib qolishlik bundan panoh qilsaganlar. Odamga muhtoj bo'lib qolishlikdan mana in Allohumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqri faqr ya'ni odamga muhtoj bo'lib qolishlikdan panoh istaganlar. Bu borib-borib odamga kofir bo'lishlikka yaqin bo'lib qolishligi shuki, mana ko'p odam qarzdor bo'ladi-da, birodam muhtoj bo'lib, qarzdor bo'lishligi bilan yakka Allohga bo'lgan ibodatini kun sayin esdan chiqarib boraveradi. Habibida ko'pchilik duo qiling dedilar. Alloh subhanahu va taolo bizni berdi. Aka-uka uylanmoqchimiz bir baxt saodatli bo'ladi. Islomga muvofiq oila qurishlikka Alloh taolo nasib qilsin amin. Dadalarga betob ekan Alloh taolo dadalarga shifo bersin. Endi ko'pchiliklar betoblarga Alloh taolo shifo bersin. Ammo ahli islom kasallarga Alloh taolo shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo talab ilmlar rahmat yozibdi. Ilmlarga Alloh taolo rivoj bersin, amal qiladigan ilmni Alloh taolo nasib qilsin, darsimizni davom ettirsin.